Καλώς ήλθατε στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη.
Γεια σας φίλοι. Έχουν γραφτεί πολλά άρθρα και αναλύσει για την τεχνητή νοημοσύνη και το ρόλο που μπορεί να παίξει στο πεδίο της νομικής. Αυτό είναι και το θέμα του σημερινού podcast, στο οποίο έχουμε καλεσμένη την Τόνια Παιδιαδιτάκη. Η Τόνια έχει σπουδάσει νομικά στην Αθήνα και κατέχει μεταπτυχιακά διπλωμάτα από τα Πανεπιστήμια της Νομικής, της ΑΣΟΕ και του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, ενώ έχει παρακολουθήσει και πρόγραμμα μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ως νομικός έχει εργαστεί στις Βρυξέλλες και στη χώρα μας, στο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αυτή η ευρύτατη επαγγελματική εμπειρία ήταν και η κύρια αφορμή με την οποία τη φέρνουμε πίσω από το μικρόφωνο του 2045. Καλησπέρα, Τόνια.
Καλησπέρα, Φανούρη.
Είναι χαρά μας που σε φιλοξενούμε στο podcast του 2045.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ας πιάσουμε λοιπόν το θέμα μας. Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να μπαίνουν στο χώρο της νομικής?
Αρχίζουμε να βλέπουμε κάποιες εφαρμογές, αρκετές πια, οι οποίες μπορούν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν και στη νομική επιστήμη, είτε στα δικαστήρια, είτε αμιγώς για τους δικηγόρους κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους δουλειάς. Και κυρίως βλέπουμε την ανάπτυξη μιας μεγάλης προβληματικής για πολλά ζητήματα που άπτονται με τη δυνητική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη νομική επιστήμη και κυρίως στα δικαστήρια. Έχουν αρχίσει να γράφονται πολύ ενδιαφέροντα άρθρα για αυτό το θέμα και ξεκινάμε πια να συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό, δεδομένου ότι από το 2018 έχει ξεκινήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πρωτοβουλία για την ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών για την τεχνητή νοημοσύνη ευρύτερα. Οπότε ερχόμαστε πια και μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε την ανάλυση και για τα νομικά.
Είναι πειραματικές αυτές οι εφαρμογές που ανέφερες ή έχουν ξεκινήσει πια να μπαίνουν κανονικά στη λειτουργία?
Δεν μιλάμε για πειραματικές εφαρμογές οι οποίες δοκιμάζονται. Μιλάμε για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην απονομή δικαιοσύνης, παραδείγματος χάρη. Όπως, ένα παράδειγμα, η αναγνώριση προσώπου. Όπως κάποια πιλωτικά προγράμματα που έχουν χρησιμοποιήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για ζητήματα, παραδείγματος χάρη, πρόβλεψης υποτροπής σε εγκλήματα. Αυτά είναι υπαρκτές εφαρμογές. Και αυτό που είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι όλες αυτές οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στον κλάδο της δικαιοσύνης. Δηλαδή, όταν μιλάμε για αναγνώριση προσώπου από μηχανές, όταν μιλάμε για υπολογιστές οι οποίοι διαβάζουν κείμενα, συγκεντρώνουν και αναλύουν big data, αυτό φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην απονομή της δικαιοσύνης, είτε στην προετοιμασία, είτε και αυτό καθεαυτό στην απονομή δικαιοσύνης. Αυτό που εννοούμε έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Φυσικά αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε δυνητικά να συμβεί όμως, και αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε είναι ποιες είναι οι διαστάσεις αυτού του ζητήματος. Αφενός οι αμιγώς νομικές, σε ό,τι αφορά την πιθανή παραβίαση και την ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ασφαλώς ποιοι είναι οι πολύ μεγάλοι κίνδυνοι που αυτό ελοχεύει.
Ωραία, ας πάμε τότε στο πρώτο, αφού έβαλες τα θεματικούς άξονες. Ποιες είναι οι διαστάσεις?
Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο συναρτάται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι το ευρύτερο ηθικό θέμα του κατά πόσο οι μηχανές μπορεί να φτάσουν να ελέγχουν τη ζωή μας. Αυτό είναι ένα πολύ γενικότερο θέμα, το οποίο το έχουμε δει να αναπτύσσεται και σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας κλπ. Στην αρθρογραφία και στην νομική και στην ευρύτερη βρίσκει κανείς ζητήματα όπως μπορούμε μία μέρα να έχουμε ένα δικαστή ρομπότ. Ένα ρομπότ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δικαστής δηλαδή. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και νομικά ζητήματα, το κατά πόσο μπορεί μία μηχανή να απονείμει δικαιοσύνη και σε ποιο πλαίσιο, αν γίνεται πρακτικά και αν θα μπορούσε να γίνει, αν αυτό στέκεται νομικά. Και από εκεί και μετά πρέπει να δούμε σε ποιους κλάδους της δικαιοσύνης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί μια τέτοια δυνατότητα, χωρίς αυτό να παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της ασφάλειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, του ανθρώπου κλπ. Άρα...
Συνέχισε, μη σε διακόπτω.
Άρα, αν μπορούμε να σκεφτούμε, ας πούμε, μια πολύ απλή περίπτωση απονομής δικαιοσύνης, θα μπορούσαμε σε ένα πρώτο επιφανειακό ίσως επίπεδο να πούμε ότι αν είχαμε δικαστές ρομπότ, ρομπότους δικαστές δηλαδή, σαν δικαστές, θα μπορούσαμε να επιλύσουμε το μεγάλο πρόβλημα των χρονοβόρων διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης. Θα μπορούσε δηλαδή ένα ρομπότ τέτοιο να επιλύει ταυτόχρονα πολλές υποθέσεις και όχι διαδοχικά, όπως ήθιστε να συμβαίνει στην απονομή δικαιοσύνης, την παραδοσιακή, ας το πούμε, πράγμα το οποίο δημιουργεί καθυστερήσεις λόγω της πολυπλοκότητας, λόγω της, του μεγάλου όγκου των υποθέσεων, της διαφορετικής φύσης της κάθε υπόθεσης από την άλλη κλπ. Το δεύτερο θέμα θα ήταν το ζήτημα του κατά πόσο μία μηχανή μπορεί να υποκαταστήσει ένα δικαστή και να λειτουργήσει πιο, με τρόπο πιο αμερόληπτο, ας υποθέσουμε.
Αυτές οι προοπτικές που ανέφερες, πώς αντιμετωπίζονται από τους νομικούς κύκλους?
Με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό, διότι ό,τι αφορά την απονομή δικαιοσύνης συναρτάται πολύ άμεσα με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όχι μόνο στο κομμάτι της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της παροχής νομικής προστασίας, αλλά κυρίως στο κομμάτι της αποτελεσματικής νομικής προστασίας, της ισότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης και φυσικά του σεβασμού της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να συμβιβάζεται η αξιοπρέπεια του ανθρώπου και ο σεβασμός της με την απονομή δικαιοσύνης από μία μηχανή και όχι από άνθρωπο.
Ναι, είναι προφανές αυτό. Οπότε, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, θεωρείτε ότι μπορεί να είναι και ένα δυστοπικό σενάριο ή τελικά, αν πάμε στο αντίθετο άκρο, μπορεί να εξασφαλίσει την ακεραιότητα της δικαιοσύνης, η απονομή της από ένα μηχάνημα?
Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να συλλάβουμε την απονομή δικαιοσύνης με τρόπο που δεν θα παρεμβάλλεται ο άνθρωπος ο ίδιος στο σύστημα αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι νοητό να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία και άρα και η τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να επιταχύνουμε κάποια στάδια, να συλλέξουμε πληροφορίες, να τις αναλύσουμε πιο γρήγορα, ίσως και με πιο αμερόληπτο τρόπο, στο βαθμό που η υποκειμενική κρίση κάποιες φορές κάνει λάθη, ακόμα και αν δεν το θέλει. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θα ήταν ιδανικό να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι όμως για να υποκαταστήσουμε τον άνθρωπο δικαστή, αλλά για να τον υποβοηθήσουμε. Και δεν εννοώ με αυτό μια υποστήριξη τύπου γραμματιακή. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι απλά να βρούμε δεδομένα και να τα δώσουμε στο δικαστή, είναι και να τον βοηθήσουμε και στην ανάλυση των δεδομένων αυτών. Τι θέλω να πω με αυτό? Πάρα πολλά κομμάτια της δικαστικής κρίσης είναι αυτό που λέμε εμείς νομικοί τεχνικά. Υπάρχουν οι τεχνικές κρίσεις. Στις τεχνικές κρίσεις είναι και μικρότερο, ας πούμε, το υποκειμενικό στοιχείο. Δηλαδή κάποια κριτήρια είναι, όπως λέμε, on-off, pass or fail. Σε αυτά τα κριτήρια μία μηχανή φυσικά μπορεί να βοηθήσει πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια να εξαχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Βεβαίως, αυτά τα δεδομένα τα οποία εξάγονται θα πρέπει να έρθουν μετά να εκτιμηθούν νομικά από το δικαστή. Άρα θα μπορούσε να προετοιμάζει κάποια κομμάτια μιας υπόθεσης μια εξελιγμένη μηχανή, η οποία θα μπορεί να κάνει επεξεργασία, διασταύρωση δεδομένων, ανάλυση κλπ. Και στη συνέχεια, ο δικαστής, αυτός που γνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε, ο παραδοσιακός δικαστής όπως τον έχουμε στο μυαλό μας με λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, θα μπορεί να αξιοποιήσει και να εκδώσει μία απόφαση η οποία θα είναι πιο αμερόληπτη από πλευράς πληρότητας στοιχείων, ανάλυσης κλπ.
Άρα λοιπόν βλέπουμε πιο εφικτό το σενάριο να χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι της διαχείρισης και της ανάλυσης των εγγράφων ή των όποιων στοιχείων, παρά στη λογική της απονομής της δικαιοσύνης αυτής καθ' αυτής.
Νομίζω πως ναι. Ή θα μπορούσαμε σε μια πιο εξελιγμένη κατάσταση να διαχωρίσουμε δύο περιπτώσεις. Εμείς οι νομικοί συχνά μιλάμε για την περίπτωση που έχει στην εφαρμογή του κανόνα δικαίου κάποιος δέσμια αρμοδιότητα ή όταν έχει διακριτική ευχέρεια. Όταν τίθεται θέμα δέσμιας αρμοδιότητας, εκεί απλά τα κριτήρια απονομής δικαιοσύνης είναι on-off, pass or fail. Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς υπό βοήθηση της δικαιοσύνης από μηχανές εξελιγμένες, είναι πολύ πιο σημαντική. Στην άλλη περίπτωση της διακριτικής ευχέρειας, δηλαδή εκεί που είναι πιο έντονο το στοιχείο της υποκειμενικής κρίσης, που ερχόμαστε να κάνουμε υποκειμενική αξιολόγηση δεδομένων περιστάσεων, συνθήκων, συμπεριφορών και όλων αυτών των στοιχείων που μπορούν να οδηγήσουν σε διαφοροποίηση της απόφασης, εκεί νομίζω ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει ανθρώπινη κρίση με όλες αυτές τις εγγυήσεις που γνωρίζουμε παραδοσιακά από τα συντάγματα και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις.
Περνώντας τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί ακούμε από αρκετούς ανθρώπους την προοπτική, τα ρομπότ, πηγαίνοντας δηλαδή σε ένα άλλο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα κάποια στιγμή ή να πρέπει να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα. Καταρχήν, επειδή σε ένα βαθμό αντικαθιστούν, όπως αποκτά και ένα αφημί, ας το πούμε, οποιοσδήποτε άνθρωπος εκτελεί εργασίες, εκτελεί ένα επάγγελμα, έτσι με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αποκτήσει και μια νομική οντότητα, ένα ρομπότ που θα εκτελεί αντίστοιχα εργασίες στο μέλλον. Εσένα πώς φαίνεται μια τέτοια προοπτική?
Να πούμε το εξής καταρχάς. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Ήδη στην πραγματικότητα στην οποία ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν μορφώματα, νομικά μορφώματα, που δεν απαρτίζονται από ανθρώπους ή που δεν είναι άνθρωποι. Μιλάμε για το νομικό πρόσωπο. Το νομικό πρόσωπο είναι είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο από τα φυσικά πρόσωπα και αν θέλετε δεν υπάρχει. Είναι αυτό που έλεγε ένας καθηγητής μου στη νομική. Δεν μπορώ να βγω να δειπνήσω με ένα νομικό πρόσωπο. Από αυτό το παράδειγμα είναι πολύ γλαφυρό ότι είναι μία σύλληψη ανθρώπινη, ένα μόρφωμα νομικό το οποίο χρησιμεύει προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πιο περίπλοκες καταστάσεις και να διευκολύνουμε συναλλαγές σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα. Αντίστοιχα, λοιπόν, θα μπορούσαμε να φανταστούμε νέες έννοιες στη νομική επιστήμη, γιατί αυτό κάνει και η νομική επιστήμη, προσαρμόζεται διαρκώς στις νέες πραγματικότητες. Ωστόσο, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι θα πρέπει κάπου να βρίσκουμε έναν άνθρωπο πίσω από όλο αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ήδη στην νομική αρθρογραφία μία προβληματική σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με το κλασικό παράδειγμα της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι τα αυτοκινούμενα οχήματα. Στα αυτοκινούμενα οχήματα, ένα κλασικό ερώτημα είναι τι γίνεται, ποιος φταίει αν γίνει ένα τροχαίο ατύχημα και δεν υπάρχει οδηγός. Αυτό είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα. Σε αυτό λοιπόν το πολύ κλασικό ερώτημα έχω διαβάσει μέχρι και την νομική άποψη ότι θα πρέπει να ασφαλίζονται με διαφορετικό τρόπο αυτά τα οχήματα και άρα να φταίει το ίδιο το όχημα κατά αποτέλεσμα. Δηλαδή το αυτοκινούμενο αυτό όχημα θα πρέπει να έχει πιο δυσμενή, πιο ακριβή ασφάλιση έτσι ώστε τελικά να τοποδίδεται μία μορφή ευθύνης, ενώ αυτό ουσιαστικά είναι μία σύλληψή μας, ένα καινούριο μόρφωμα στο κεφάλι μας. Υπ' αυτή την έννοια μπορούμε να βρούμε νομικές λύσεις και νομικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε θεωρητικά και δυνητικά οποιαδήποτε κατάσταση. Ωστόσο, νομίζω ότι βγαίνουμε σε επικίνδυνες ατραπούς αν υιοθετήσουμε την άποψη ότι εντάξει, θα βρούμε έναν τρόπο να αποδώσουμε ευθύνη σε κάτι που δεν είναι άνθρωπος και από εκεί θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Νομίζω δεν είναι αυτή η απάντηση. Η απάντηση είναι ότι κάπου θα πρέπει στην αλυσίδα των πραγμάτων και στην αλυσίδα των καταστάσεων να βρίσκουμε μια ανθρώπινη ευθύνη, γιατί αυτό είναι και εγγενές στοιχείο της ευθύνης. Δηλαδή, για να πω ένα παράδειγμα και να κλείσω με αυτό, στα νομικά πρόσωπα, ας πούμε, έχουμε το κλασικό παράδειγμα ότι όταν μια εταιρεία δεν πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού της, δημιουργείται ευθύνη του νομικού προσώπου. Το θέμα δεν τελειώνει εκεί. Ποιοι ευθύνονται? Ευθύνονται τα μέλη διοίκησης του νομικού προσώπου, δηλαδή φυσικά πρόσωπα. Σε μια τέτοια αντιστοιχία θα μπορούσα να φανταστώ και μια αντίστοιχη νομική αντιμετώπιση. Εκεί, βέβαια, μπαίνουμε στο ερώτημα αν φταίει αυτός που το χειρίζεται από κάπου μακριά αυτό το όχημα, στο βαθμό που υπάρχει κάποιος σε αυτή την αλυσίδα των γεγονότων, ή αν φταίει αυτός που το κατασκεύασε τελικά.
Ναι, σίγουρα. Εκεί ήθελα να πάω το ερώτημα. Δηλαδή, τελικά η νομική, ας πούμε, ευθύνη που μπορεί να έχει ένα ρομπότ να μεταβιβάζεται είτε στην εταιρεία που το χρησιμοποιεί, είτε στον ιδιώτη που ενδεχομένως να το χρησιμοποιεί, ή τελικά στην κατασκευάστρια εταιρεία.
Mm-hmm. Σωστά. Όλα αυτά είναι δυνητικά, εναλλακτικές, νομικές μέθοδοι που θα πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε τα συν και τα πλην κάθε μίας. Θα μπορούσα να σκεφτώ ότι αν κάνω μια αναλογία με την αντίστοιχη θεωρία της αιτιόδους συνάφειας που χρησιμοποιούμε στο ποινικό δίκαιο αυτή τη στιγμή όταν κάνουμε απόδοση ευθύνης, δηλαδή όταν ένα δικαστήριο θέλει να κρίνει αμέλεια, δόλο κλπ., εφαρμόζει την θεωρία της πρόσφορης αιτιότητας για να βρει αν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στην πράξη, στη ζημία και το πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, εμάς μας έδιναν κλασικά το παράδειγμα στο ποινικό δίκαιο το αν κάποιος χρησιμοποιήσει ένα όπλο, αν φταίει το φυσικό πρόσωπο που το χρησιμοποιεί, αν φταίει αυτός που το έφτιαξε. Εκεί, λοιπόν, η κλασική απάντηση του ποινικού δικαίου είναι ότι δεν φταίει αυτός που το έφτιαξε το όπλο, γιατί αυτός που το έφτιαξε δεν είναι αυτός που ορίζει τελικά τη χρήση του και δεν ήταν κατά ανάγκη αυτός που το έφτιαχνε στη λογική του αυτό το όπλο να χρησιμοποιηθεί για να σκοτώσει. Μπορεί να ήταν για να αμυνθεί κάποιος. Άρα, σε μία αντιστοιχία, θα μπορούσα να πω ότι μου φαίνεται λίγο παράλογο, πρόχειρα τουλάχιστον σκεπτόμενοι, έτσι όπως το συζητάμε εδώ, να αποδίδεται η ευθύνη εξ ολοκλήρου σε αυτόν που κατασκεύασε το όχημα. Γιατί αυτό ουσιαστικά θα έβγαζε εντελώς έξω από την εικόνα αυτόν που το χειρίζεται, με κάποιο τρόπο, από μακριά, από κάποιο κέντρο ελέγχου κλπ. Και θα ήταν και πολύ απλή κατάσταση, βέβαια, έτσι.
Δηλαδή θα έβγαζε από τον άξονα ευθύνη στον άνθρωπο, πρακτικά.
Θα έβγαζε από τον άξονα ευθύνη στον άνθρωπο που το χειρίζεται και που ενδεχομένως το έχει αγοράσει και θα έριχνε όλη την ευθύνη σε αυτόν που κάποια μέρα το κατασκεύασε, που μπορεί αυτό να ανάγεται και στο απότατο παρελθόν από ένα σημείο και μετά.
Ναι, προφανώς. Έχοντας μια εμπειρία από την Ευρώπη, πλούσια εμπειρία από ό,τι καταλαβαίνω και από το βιογραφικό που έχω δει το δικό σου, στην Ευρώπη πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα?
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και 1,5 μήνα ακριβώς έχουμε μια πρόταση κανονισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών και των κινδύνων που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Ταυτόχρονα έχουμε και μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ίδιο θέμα και τα δύο εδώ εκδόθηκαν την ίδια μέρα στις 21 Απριλίου του 2021. Είναι ουσιαστικά περίπου μία τριετία από τότε που άρχισε να συζητείται το όλο ζήτημα θεσμικά πια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να πει κανείς ότι έχει οριμάσει αρκετά η συζήτηση. Έχουν ήδη εντοπιστεί πολλοί κλάδοι στους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη και όλες οι συναφείς τεχνολογίες της. Και ενώ να αξιοποιηθεί, άρα να χρησιμοποιηθεί θετικά. Έχουν αντίστοιχα ιχνηλατηθεί κλάδοι όπου υπάρχουν και ελοχεύουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι, κυρίως σε θέματα ανθρώπινης αξιοπρέπειας, διασφάλισης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, είτε ως δημόσιας ασφάλειας, είτε ως ιδιωτικής ζωής. Και ταυτόχρονα έχει εκδοθεί πέρυσι, το 2020, ένας κώδικας δεοντολογίας σε σχέση με την χρήση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Υπ' αυτή την έννοια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει αρκετά έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Προφανώς, η συζήτηση μόλις έχει ανοίξει. 3 χρόνια δεν είναι πάρα πολύ. Οι τεχνολογικές εξελίξεις συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Οπότε, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή βάση συζήτησης. Έχουμε σε κάποιους κλάδους δει εξελιγμένη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και αναφέρομαι σε κλάδους οι οποίοι στους οποίους εντάθηκε η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα πλαίσια της πανδημίας που ακόμα βιώνουμε, ειδικά σε θέματα διάγνωσης ασθενειών, σε θέματα αντιμετώπισης του προβλήματος, του ιατρικού προβλήματος της πανδημίας. Ταυτόχρονα έχουμε εφαρμογές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα με την αναγνώριση προσώπου και την απόδοση bonus, αν το έχετε διαβάσει, στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή κάποιος που τον πιάνει μια δημόσια κάμερα να καπνίζει στο σταθμό θα του αφαιρεθούν πόντι στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης. Ενώ εάν έχει μια αρμόζουσα εντός εισαγωγικών κοινωνική συμπεριφορά, θα παίρνει πόντους και θα κερδίζει, άρα ενδεχομένως θα πληρώνει λιγότερους φόρους, λιγότερα κοινωνικο-ασφαλιστικά δικαιώματα κλπ. Κοινωνικο-ασφαλιστικές εισφορές. Οπότε, νομίζω το πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε πια είναι αρκετά πλούσιο. Όχι ότι τα θέματα έχουν επιληθεί. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες πρώτες κατευθύνσεις. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι, όπως είπα, γραμμές δεοντολογίας. Και μιλάμε σε αυτό το πλαίσιο για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία εμπνέει εμπιστοσύνη, η οποία είναι αξιόπιστη και τεχνικά, αλλά αξιόπιστη και ως προς τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και βέβαια έχουμε και κάποιους κλάδους που κατά προτεραιότητα θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορούν να αξιοποιηθούν, στους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, με μεγαλύτερα εχέγγυα για τους ανθρώπους, όπως είναι τα θέματα δημόσιας ασφάλειας μέχρι ενός βαθμού, όπως είναι τα θέματα υγείας. Και φυσικά έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Οι μηχανές που μαθαίνουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των μαθητών, των φοιτητών, της έρευνας και της τεχνολογίας για την ανάπτυξη νέων πια εφαρμογών, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι το 1 πέμπτο του Ταμείου Ανάκαμψης έχει να κάνει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κρατών μελών και μέσα σε αυτό το 1 πέμπτο εντάσσεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και η ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Από αυτό φαίνεται, νομίζω, η έμφαση που θέλει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το θέμα.
Επιταχύνει το βηματισμό της, δηλαδή, σε ένα βαθμό.
Επιταχύνει το βηματισμό της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γράψει πολλές φορές και το διατυπώνει και θεσμικά με κάθε τρόπο ότι θεωρεί ότι έχει την πρωτοκαθεδρία σε ερευνητικό επίπεδο στην τεχνητή νοημοσύνη, στην ανάπτυξη εφαρμογών. Συνεπώς, από τη μία πλευρά θέλει να επιταχύνει και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Από την άλλη, θέλει να διασφαλίσει όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή κυρίως τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια σε κάθε μορφή αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω προσπαθεί να πετύχει τον τέλειο συμβιβασμό, έτσι ναι, ώστε να κερδίσει, να είναι μια win-win λύση.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή πολλές φορές η Ευρώπη κατηγορείται ότι καθυστερεί στην υιοθέτηση τεχνολογιών, τη συζητάει πολύ.
Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και τώρα το κάνει και συζητάει πολύ.
Τελικά αυτό είναι... Καλά, δεν ξέρω αν υπάρχει μία σωστή απάντηση σε αυτό που θέλω να ρωτήσω, αλλά είναι σωστό ή είναι τελικά μία σωστή πρακτική ή λάθος πρακτική. Με τον κίνδυνο δηλαδή να υστερεί η Ευρώπη έναντι άλλων γεωγραφικών περιοχών.
Είναι γεγονός ότι αυτός ο προβληματισμός διατυπώνεται και στο ίδιο το κείμενο της ανακοίνωσης του Απριλίου, που πριν από 1,5 μήνα, έχει διατυπωθεί και παλιότερα και είναι μια πολύ βάσιμη επιφύλαξη που διατυπώνεται από όλους, το κατά πόσο η προσπάθεια να πάρουμε τα μέτρα έτσι ώστε να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα, τελικά λειτουργεί ως boomerang και αποτρέπει την ανάπτυξη, αποτρέπει την... την επιτάχυνση των πραγμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι εδώ το κάνει αρκετά καλά, υπό την έννοια ότι έχει συγχρονίσει τις ενέργειες που κάνει σε νομοθετικό επίπεδο. Υπάρχει μια πλειάδα μέτρων τα οποία συζητώνται σχεδόν ταυτόχρονα και τα οποία όλα μαζί, εφόσον προχωρήσουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση κοινών κανόνων που, αν εφαρμοστούν από όλα τα κράτη-μέλη, φυσικά θα βοηθήσουν. Πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολοχεύει ο κίνδυνος της καθυστέρησης, γιατί υπάρχει και το βασικό πρόβλημα της λήψης αποφάσεων που εκ των πραγμάτων καθυστερούν δεδομένης της πολυπλοκότητας των κανόνων για τη λήψη αυτή αποφάσεων. Το βλέπουμε στα πάντα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στη φορολογία, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από τα κράτη-μέλη, έχουμε βραδύτατη εξέλιξη στους κανόνες δικαίου. Σε άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό, το εμπόριο κλπ., που είναι μια αρμοδιότητα η οποία έχει ουσιαστικά εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα συναποφασίζουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, εκεί τα πράγματα προχωράνε πιο γρήγορα. Άρα νομίζω ότι ο λόγος καθυστέρησης, ο οποίος παρατηρείται γενικά στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάντα ο ίδιος και παρά τα βήματα επιτάχυνσης που προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι απολύτως νοητό να τα ξεπεράσει απλά έχοντας τη βούληση να τα ξεπεράσει. Μιλάμε για 27 κράτη-μέλη με διαφορετικούς άξονες και στόχους κάποιες φορές.
Και προτεραιότητες, ναι, και κουλτούρες.
Ακριβώς. και διαφορετικό βαθμό ενσωμάτωσης του κοινοτικού κεκτημένου. Άρα δεν είναι όλες οι χώρες καλώς ή κακώς στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις αποφάσεις που η κάθε μία παίρνει στο εθνικό της επίπεδο, αλλά και στους στόχους που αναφέρει όταν πηγαίνει στα ενωσιακά φόρα. Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε η Γαλλία, ας πούμε, να μπορεί να εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο με μια χώρα η οποία εκ των πραγμάτων δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ και σε επίπεδο τεχνολογικό και σε επίπεδο οικονομικό, αλλά και σε επίπεδο κουλτούρας ευρύτερης και θεσμικά και σε επίπεδο πληθυσμού. Οπότε νομίζω ότι οι αποφάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτές που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια, θα αντικατοπτρίζουν αυτό που ήδη βλέπουμε και στους υπόλοιπους κλάδους. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό. Ίσως μάλιστα επειδή τα ηθικά ζητήματα είναι πολύ έντονα σε αυτό το επίπεδο, να δούμε μία απότομη επιβράδυνση. Δηλαδή, βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στην αρχή. Αυτό το έχουμε δει και παλιότερα σε άλλους κλάδους. Μεγάλο ενθουσιασμό, μεγάλη ένταση στις συζητήσεις. Και μετά ξαφνικά κάπως ξεφουσκώνει λίγο το θέμα, το οποίο δεν έχει να κάνει με το ότι χάσαμε το ενδιαφέρον μας, έχει να κάνει με τις διαφορετικές προτεραιότητες και ενδεχομένως τα προβλήματα σε εθνικό επίπεδο κάποιων κρατών.
Οπότε, δηλαδή, μπορεί να προκύψουν τέτοια ηθικά ζητήματα που μπορεί να καθυστερήσουν τη διαδικασία.
Νομίζω ότι τα ηθικά ζητήματα, ειδικά σε ένα τέτοιο ζήτημα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, είναι εγγενές χαρακτηριστικό της συζήτησης. Και επειδή τελικά στα ηθικά ζητήματα οι απαντήσεις διαφοροποιούνται πάρα πολύ, όχι μόνο από λαό σε λαό, αλλά από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θεμελιωδώς έχουν να κάνουν με απαντήσεις σε υπαρξιακά τελικά θέματα. Ναι. Δηλαδή το ευρύτερο ζήτημα του κατά πόσο μία μηχανή μπορεί κάποια μέρα να διαφεντεύει τον κόσμο, που το βλέπουμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας πολλά χρόνια, είναι κάτι το οποίο. Εντάξει, στο νομικό επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης δεν έρχεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί είπαμε ότι τα ζητήματα δεν είναι τόσο ασπρόμαυρα, είναι περίπου στην απόχρηση του γκρι. Αλλά είναι παρόλα αυτά πολύ πολύ έντονο το ηθικό στοιχείο.
Ας δώσουμε τώρα το λόγο σε ένα φίλο που παρακολουθεί τη συζήτησή μας. Νίκο, έχεις κάποιο σχόλιο?
Εγώ θα ήταν το, αν μου πεις βάλε τίτλο τώρα, γιατί θέλεις να χάσει το κεφάλι σου, θα έλεγα οι πολλές γκρίζες αποχρώσεις της έξυπνης της ευφυούς δικαιοσύνης, με βάση το τελευταίο της σχόλιο της Τόνιας. Δεν ξέρω, εντάξει, ο προβληματισμός που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει είναι αρκετά πρώτον έντονος και δεύτερον νομίζω ότι είναι και γόνιμος. Το κατά πόσο βέβαια σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορέσουμε να φτάσουμε να έχουμε μια, όπως λέει η γειτόνια, μια ενιαία αντιμετώπιση, είναι μάλλον δύσκολο να το προβλέψει κάποιος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Εγώ θα αναρωτιόμουν βεβαίως αν μπορούσες να διευκολύνεις λίγο το έργο της δικαιοσύνης, ξέρω εγώ, σε κάποιες περιπτώσεις αυτοφόρου, για παράδειγμα, των αρχαίων παραβάσεων. Που τα πράγματα είναι πιο κοντά στο ναι, όχι, άσπρο, μαύρο παρά.
Ναι, εκεί είναι πιο εύκολο, είναι αυτό που έλεγα πριν, το pass or fail. Όπου εκεί, ναι. Αλλά και πάλι μιλάμε για υποβοήθηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει κανείς για πλήρη υποκατάσταση μιας διαδικασίας από υποβολή ενός ερωτήματος σε μία μηχανή, γιατί γι' αυτό συζητάμε. Αλλά μπορεί να λειτουργήσει αρκετά υποβοηθητικά σε επίπεδο όγκου υποθέσεων που είναι ίδιες και επαναλαμβανόμενες.
Ναι, βέβαια. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ενώ το αυτοκίνητο ή το όπλο είναι ουδέτερα τεχνολογικά, με την έννοια ότι κατασκευάζονται για πολλαπλές χρήσεις, όχι κατά ανάγκη ποινικά κολάσιμες, και για αυτόν τον λόγο δεν διώκεται η Remington για ένα περιστατικό ομαδικών πυροβολισμών, έτσι, ή Smith & Wesson, ξέρω εγώ. Αλλά στην τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει το πρόβλημα ότι αυτή κουβαλάει τις προκαταλήψεις του δημιουργού της. Άρα είναι εξορισμού φορτισμένη. Και φαντάζομαι ότι ένας ρομποτικός δικαστής της Ελλάδας ή της Ιταλίας δεν θα μπορούσε να εξετάσει μια υπόθεση σε μια χώρα με εντελώς διαφορετική αξιακή κλίμακα, όπως είναι η Κίνα ή μια χώρα της Μέσης Ανατολής.
Αυτή η διάσταση είναι πολύ σημαντική, γιατί σε αυτό το σημείο δεν συζητάμε πια για τεχνητή νοημοσύνη με τη στενή έννοια που την αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή για μια μηχανή. Μιλάμε πια για ένα καθολικό υπολογιστή, στον οποίο θα έχουν ενσωματωθεί και αξιακές κρίσεις. Πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί υπό την έννοια ότι αν εισαγάγεις το φίλτρο, θα μπορεί να λειτουργήσει και να βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα. Το θέμα είναι κατά πόσο η κρίση, εφόσον ενσωματωθεί, θα δημιουργεί πάντα την ίδια σωστή εντός εισαγωγικών απόφαση. Γιατί μια αξιακή κρίση είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Πάντως είναι σωστή διάσταση αυτή που θέτεις.
Νομίζω ότι η δικαιοσύνη είναι κομμάτι της κοινωνίας. Δεν είναι
ακριβώς.
Δηλαδή, αλλιώς αξιολογείται να. Αλλιώς ορίζεται κάτι ως έγκλημα στο δικό μας κόσμο, στην Ευρώπη, και αλλιώς αξιολογείται σε μια χώρα η οποία είναι μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα ανατολικότερα ή νοτιότερα.
Έτσι είναι. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που για εγκλήματα, αυτό είναι πολύ έντονο στις Ηνωμένες Πολιτείες με εγκλήματα Αφροαμερικανών, που έχουμε δει το ίδιο έγκλημα σε πολιτεία με ενόρκους Αφροαμερικανούς, ο κατηγορούμενος ενδεχομένως και να αθωώνεται, ενώ σε μια άλλη πολιτεία με άλλη σύνθεση του σώματος των ενόρκων να έχει άλλη κατάληξη. Αυτό δηλαδή έχει αποτυπωθεί και στην αρθρογραφία και είναι και μία από τις βασικές επιφυλάξεις του κατά πόσο τελικά τι ακριβώς μπορεί να κάνει ένας αντικειμενικός, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι ένα ρομπότ είναι πάντα αντικειμενικό, με την απλοϊκή θεώρηση του τι είναι μία μηχανή, είναι αντικειμενική γιατί είναι μηχανή και κάνει πάντα λογικούς συνειρμούς, τι είναι τελικά αντικειμενικός δικαστής. Το δίκαιο δεν θέλει ένα δικαστή απρόσωπο. Το δίκαιο θέλει ένα δικαστή ο οποίος λαμβάνει υπόψη και τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Γι' αυτό και το ποινικό δίκαιο έχει έννοιες όπως ο βρασμός ψυχικής ορμής ή έννοιες οι οποίες συναρτώνται με ειδικές περιστάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι εγγενές στοιχείο μιας μηχανής. Δηλαδή η ανθρωπιά, ας πούμε, που έχει ένας δικαστής, θεωρητικά δεν μπορεί να υποκατασταθεί από μια μηχανή η οποία λειτουργεί με φίλτρα και με συνειρμούς που έχουν εισαχθεί υπολογιστικά. Υπ' αυτή την έννοια και το Σύνταγμα και οι θεμελιώδεις κανόνες των διεθνών συνθήκων κλπ. Μιλάνε για ένα δίκαιο και ακέραιο δικαστή και αμερόληπτο. Δεν μιλάνε όμως για ένα δικαστή ο οποίος δεν έχει κατανόηση των κοινωνικών περιστάσεων, των δεδομένων που διαφοροποιούνται από υπόθεση σε υπόθεση. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι δεν μπορεί τελικά να αναπαραχθεί σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης ακόμα. Η αρθρογραφία λέει ότι επειδή η μηχανή μαθαίνει από τη μηχανή, η ίδια η μηχανή μαθαίνει από τη μηχανή, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι μηχανές αυτές θα μπορούν να έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούν ακριβώς να κάνουν και τέτοιου τύπου συνειρμούς. Γιατί θα έχουν μάθει να κάνουν τέτοιους συνειρμούς, όχι γιατί θα έχουν συναίσθημα, αλλά γιατί θα έχουν μάθει να εισαγάγουν στους λογικούς υπολογισμούς που θα κάνουν και αυτή τη διάσταση. Συνεπώς, σε ένα απότατο μέλλον, θα μπορούσαν οι μηχανές να κάνουν δουλειά πιο κοντινή στη δουλειά που κάνει ένας άνθρωπος, σκέψη σαν ενός ανθρώπου. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι αυτό είναι μια καλή εξέλιξη και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έπρεπε αυτό να το δεχτούμε. Εννοώ ότι η εξέλιξη που βλέπουμε σήμερα στην τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αυτή που θα έχουμε σε 30 χρόνια ή σε 40 ή σε 50 ή πολύ περισσότερο.
Και ενδεχομένως και η ματιά μας προς την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι
ακριβώς.
Η ίδια.
Ακριβώς. Yeah. Ακριβώς. Επίσης, να πούμε το εξής, ότι αν ρωτήσουμε 10 ανθρώπους τι θεωρούν ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, θα μας πούνε ένα ρομπότ, κάτι πολύ εξελιγμένο από αυτά που βλέπουμε σε ταινίες. Όμως, τεχνητή νοημοσύνη είναι και η αυτόματη μετάφραση που βλέπουμε στον υπολογιστή μας.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι το ότι μπορούμε να μιλήσουμε στο κινητό μας και να μας βρει τη διεύθυνση που ψάχνουμε χωρίς να το πληκτρολογήσουμε. Άρα, οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι όλες το ίδιο πολυσύνθετες. Υπάρχουν και πιο απλές και πιο σύνθετες. Η πολυπλοκότητα διαφέρει. Άρα, και η συνθετότητα των ενεργειών και των υπολογισμών που κάνουν κατά περίπτωση εφαρμογές διαφέρει. Γι' αυτό και έχουμε περιπτώσεις που ένας υπολογιστής μπορεί να λαθεύει πολύ εύκολα, ενώ εμείς θα θεωρούσαμε ότι είναι αυτονόητο το να μην λαθέψει, να μην κάνει λάθος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς μπορεί να βρει τόσο γρήγορα ένα πάρα πολύ δύσκολο για μας αποτέλεσμα. Οπότε νομίζω ότι είναι η σύγχυση ως προς το τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, μια βασική παραδοχή που πρέπει να εξηγείται στην αρχή μια συζήτηση. Τι εννοούμε τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι αυτό το πράγμα στο οποίο αναφερόμαστε. Δεν αναφερόμαστε κατά ανάγκη στο να έρθουν τα ρομπότ και να κάνουν πόλεμο κατά των ανθρώπων, που το έχουμε δει σε ταινίες. Αναφερόμαστε σε άλλα πράγματα. Πολλές φορές πιο εκλεπτισμένα και πιο σύνθετα, ίσως και λίγο πιο ύπουλα. Δηλαδή, πράγματα που δεν φανταζόμαστε ότι είναι αποτελέσματα τεχνητής νοημοσύνης. Η αναγνώριση προσώπου που πολλοί παίζουμε στο Facebook με τις φωτογραφίες μας, που λέει, ξέρω εγώ, ότι βάλε τη φωτογραφία σου και γίνε ο ηθοποιός που ονειρεύεσαι. Ναι. Δες το πρόσωπό σου στο ρόλο του τάδε ηθοποιού. Αυτό είναι μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Η αυτόματη αναγνώριση προσώπου. Άρα δεν είναι όλα τα ίδια και δεν θα πρέπει και να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό και πρέπει τελικά να διακρίνουμε όταν λέμε ότι αυτό το δεχόμαστε και αυτό είναι πιο ακίνδυνο για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το άλλο δεν το δεχόμαστε γιατί θεωρούμε ότι είναι πιο επικίνδυνο. Το κριτήριο βάσει του οποίου αποφασίζουμε το ένα ή το άλλο ή θέλουμε το ένα ή το άλλο έχει να κάνει με το να κατανοήσουμε καταρχήν ποιες είναι οι δυνατότητες της μίας ή της άλλης εφαρμογής.
Νίκο, θες να προσθέσεις κάτι?
Ναι, ένα τελευταίο, ίσως μια ερώτηση, επειδή σε άκουσα να λες νωρίτερα, Τόνια, ότι το νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να το βγάλεις για φαγητό. Ναι. Το νομικό πρόσωπο είναι μια κατασκευή που δημιουργεί για να διευκολύνει καταστάσεις. Βλέπεις ενδεχομένως και με την ανάπτυξη μονάδων, όπως είναι τα αυτόνομα οχήματα, κάποια στιγμή να αποκτούν αυτά μια οντότητα νομικού προσώπου που θα λειτουργεί και λίγο ως έρωντες αμαρτίες του κόσμου, ως αυτοφοράκια, να το πούμε κάπως πολύ απλοϊκά.
Συνεχίζοντας τη σκέψη μου την προηγούμενη, πριν από αρκετή ώρα, που έλεγα ότι θα πρέπει κάπου στην αλυσίδα των πραγμάτων και των γεγονότων και των περιστάσεων να βρίσκουμε τον ανθρώπινο παράγοντα, νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο και θα πρέπει να λάβουμε όλα τα μέτρα για να αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο. Είναι αυτό που νομίζω ότι θέλει να αποτυπώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό που λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική και ως προς το κομμάτι της χρησιμότητας και της αξιοποίησής της, δηλαδή να μην καταλήξει να είναι εναντίον του ανθρώπου, τον οποίο υποτίθεται ότι θα βοηθήσει, και από την άλλη θα πρέπει να είναι και ανθρωποκεντρική και ως προς το θέμα της απόδοσης ευθύνης. Δεν μπορώ να σκεφτώ μία μηχανή η οποία θα λειτουργεί σαν ένα νομικό πρόσωπο με την ευρεία έννοια και θα τελειώνει το θέμα εκεί. Σας είπα προηγουμένως το παράδειγμα με την ευθύνη των μελών διοίκησης του νομικού προσώπου. Τελικά στα νομικά μορφώματα κάπου λίγο πολύ καταλήγουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος τελικά θα πληρώσει εν μέρη τουλάχιστον και το πληρώσει όχι μόνο οικονομικά, θα πληρώσει κυρίως οικονομικά για την ευθύνη του νομικού προσώπου. Νομίζω ότι κάτι διαφορετικό θα οδηγούσε σε πολύ στρεβλά αποτελέσματα και θα οδηγούσε τελικά και στην απαλλαγή ευθύνης για τους ανθρώπους. Που δεν ξέρω αν το θέλουμε. Ίσως είναι μια πολύ βολική λύση. Τελικά να μην φταίει κάποιος για κάτι που με τον α ή β τρόπο συναρτάται και με τη δική του συμπεριφορά. Αλλά κάπως νομίζω ότι είναι λίγο έξω από τη νομική μου σκέψη να φτάσουμε στο να λέμε ότι μία μηχανή φταίει και τελειώνει το πράγμα εκεί.
Άρα να αγαπάς την ευθύνη.
Ναι, υπό μία έννοια. Υπό μία έννοια. Όχι να την αγαπάς, αλλά να την υπηρετείς.
Τόνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μοιράστηκες μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα είπαμε, τουλάχιστον για μένα.
Και για μας.
Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
2045. Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.